semuanya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada obrolan tentang pinjaman yang dapat diajukan oleh para YouTuber maupun ilustrator kepada bank dengan hak kekayaan intelektual karya-karyanya sebagai jaminan. Nanti akan kita simak obrolannya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Sekarang YouTuber maupun ilustrator sudah bisa pinjam uang ke bank dengan jaminan hak kekayaan intelektual karya-karya mereka. Mungkin itu video vlog di YouTube, atau mungkin poster album, lagu, atau mungkin esai. Pokoknya karya-karya kreatif yang sudah terdaftar istilahnya hakinya atau hak kekayaan intelektualnya kemungkinan boleh diagunkan ke bank atau lembaga keuangan non-bank untuk bisa mendapatkan pinjaman atau pembiayaan. Nah, aturan ini tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 soal ekonomi kreatif baru ditandatangani sama Presiden Jokowi di pertengahan Juli lalu. Tapi ini baru soal praktiknya udah bisa apa belum? Nah, ini nih yang bakal kita bahas kali ini bareng saya Rifan Dwi Astono. Sekarang saya udah kedatangan secara virtual dua orang tamu buat membahas topik ini. Ada Mas Nailul Huda, peneliti sekaligus Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Lalu ada juga Dionysius Mehaga Bangun Jaya Saputra, dikenal dengan sapaan Dion MBD, seorang ilustrator dan desainer yang juga mengelola akun Instagram dan YouTube Ilustrasi. Ini akun buat para ilustrator atau mereka yang punya minat terhadap dunia ilustrasi yang vokal menyuarakan gagasan hingga tips-tips buat jadi ilustrator profesional nih. Pertama saya mau nanyain ke Dion sebagai pelaku ekonomi kreatif, ilustrator, desainer. Pertama kali kamu mendengar soal peraturan pemerintah, apa sih yang ada di kepala kamu?
Pas pertama denger itu merasa bingung ya, gimana caranya menggunakan itu sebagai jaminan. Tapi setelah baca si peraturan pemerintahnya, sebenarnya nggak lebih jelas juga, bingung, penasaran penerapannya akhirnya seperti apa. Itu nggak cuma soal pinjaman aja, ada soal kayak pemerintah mendukung fasilitas ekonomi kreatif. Jadi kalau aku sendiri merasa mungkin ini tujuannya baik, tapi aku nggak melihat pelaksanaan di lapangannya seperti apa, karena ngebandingin dengan apa yang mungkin direncanakan sama mereka sama apa yang sekarang sudah berjalan.
Itu juga mau aku tanyain, ini kan berbasis hak kekayaan intelektual. Kamu sendiri, Yon, kamu sefamiliar apa sih dengan mekanisme untuk mendaftarkan hak cipta kamu ke Kemenkumham dan lain sebagainya? Apakah kamu sudah memang rutin juga dengan karya-karya kamu istilahnya didaftarkan hak kekayaan intelektualnya atau seperti apa sekarang?
Jadi kalau karya sendiri, aku nggak daftarin karena sejauh yang aku tahu, kalau masalah karya, hak cipta itu kan otomatis dan sikapnya deklaratif kan. Yep. Jadi kalau hak sendiri aku nggak daftarin karena biayanya juga, oh yang ini tuh perlu banget didaftarin supaya nggak dicuri, yang ini perlu banget kayak gitu. Tapi yang aku daftarin tuh mungkin lebih ke merek dan logo dari ya ilustrasi dan juga merek dan logonya Dion MBD. Jadi ya sejauh ini kalau ngomongin soal secara legalnya itu yang udah aku lakuin, pendaftaran merek yang di kategori berapa atau seperti itu.
Nah sekarang ke Mas Huda nih Mas, kalau dari pengamatan Mas sendiri, isi PP ini intinya ingin apa sih Mas untuk industri kreatif Indonesia?
Ya tentu kita melihat PP ini menjadi kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Kalau menurut saya ada 4 ya. Yang pertama adalah pembiayaan, fasilitasi sistem pemasaran produknya, kemudian infrastruktur sama insentif. Ini positif bagi Mas Dion nih dan kawan-kawan lainnya yang bergerak di industri kreatif untuk bisa lebih berkembang. Masyarakat kita ini masih rendah inklusi keuangannya, terutama untuk pembiayaan perbankan. Masih banyak sekali masyarakat kita yang belum bankable, termasuk teman-teman dari industri kreatif. Masih banyak yang harus dibantu lah ya untuk masalah permodalannya. Adanya PP ini sebenarnya tujuannya bagus. Teman-teman yang bergerak di ekonomi kreatif bisa approach ke perbankan dengan fidusia atau jaminan karyanya.
Apa aja nih karya-karya yang boleh diagunkan? YouTuber misalnya, vlogger aja bisa menghakikan videonya kemudian menjadikan itu agunan. Kalau dari pengamatan Mas sendiri dari PP ini, sebetulnya apa yang bisa diagunkan gitu?
Ya, sebenarnya kalau dari lihat PP-nya itu kita akan melihat pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau berbasis haki. Jadi ada 4 syarat nih, ada proposal pembiayaannya, kemudian memiliki usaha ekonomi kreatif, ini sangat luas banget ya, ekonomi kreatif ya, terus kemudian memiliki perikatan terkait haki pada produk ekonomi kreatif, dan juga memiliki surat pencatatan atau sertifikat hakinya. Jadi yang bisa diagungkan itu adalah produk-produk yang dia sudah terdaftar haki gitu. Kita bisa tahu nih, seperti Mas Dion bilang gitu ya, untuk biaya dan sebagainya relatif mahal. Nah, di Indonesia ini kan juga masalah pencatatan haki ini kan masih menjadi PR nih. Ada yang bilang itu lama dan sebagainya. Dan ketika didaftarkan pun masih banyak yang mencuri ekonomi kreatif kita dan penanggulangannya cukup rumit. Kita banyak sekali kasus-kasus yang sudah terdaftar di haki, namun ada aja itu yang sampai ke pengadilan. Contohnya ayam geprek, ya, itu bukan ekonomi kreatif, tapi itu terdaftar di haki dan sengketa juga gitu. Makanya benar tadi yang seperti Mas Dion katakan, dan mungkin teman-teman dari ekonomi kreatif juga berpikiran yang sama, buat apa mereka mendaftarkan haki apabila memang untuk pelaksanaan dan pengawasan dan penyelesaian sengketanya terlalu ribet. Sedangkan pengusaha dari ekonomi kreatif ini harus cepat nih mengikuti tren perkembangan zaman dan sebagainya. Mungkin kalau ada staff yang ngurusin haki mungkin lebih enak.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dion, sebagai ilustrator, sebetulnya sebesar apa sih kebutuhan untuk pembiayaan atau permodalan? Apakah kamu melihat ini sesuatu yang bisa secara signifikan mengembangkan ekonomi kreatif di industri itu?
Ya, waktu aku baca peraturan pemerintah ini, yang aku rasakan ini bisa membawa dampak positif. Tapi sebagai pekerja ekonomi kreatif, justru aku agak khawatir karena kayak yang tadi Mas Huda bilang, untuk bisa mendapatkan jaminan pinjamannya dan segala macam itu harus memiliki 4 dasar yang tadi. Salah satunya yang harus didaftarkan dulu hakinya, yang memang biayanya nggak terlalu murah. Sementara ini mau membantu orang pembiayaan, tapi orangnya harus punya hal yang perlu dana dari kantong pribadi dulu. Kedua, yang diperlukan sama pekerja kreatif itu kebanyakan bukan modal usaha, tapi modal pendidikan. Jadi kalau kita lihat, ekonomi kreatif itu kan luas.
Yes.
Bisa dari invention, penemuan, segi desain, film, videografi, musik, dan segala macam. Nah, yang masalah pendanaan biaya ini, menurut aku ini lebih ke aspek bisnis. Di mana selama ini, pekerja-pekerja kreatif ini bisa dibilang dicomot sama bisnismen, atau dikepalai sama pelaku bisnis, pengusaha, lalu karya-karyanya ini yang dijualin. Jadi intinya ada maklarnya lah gitu. Dengan ada peraturan pemerintah yang baru ini, akan menguntungkan si maklar, bukan si pekerja ekonomi kreatifnya. Contohnya, semenjak pandemi, mulai banyak kelas-kelas online.
Yeah.
Sebenarnya banyak tuh instruktur-instruktur yang mereka mengajarnya pintar, ilmu yang mereka miliki bagus. Tapi akhirnya dicomot sama perusahaan-perusahaan besar. Nah, ilustrasi platform saya sendiri itu kan kayak pengen bawa supaya instruktur-instruktur ini mereka bisa jual kelasnya mereka dengan keuntungan semaksimal mungkin untuk si pemberi ilmu. Tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan besar, mungkin akan dapatnya sekitar 20%-30% dari keuntungannya. 70%-nya akan masuk ke si perusahaan tersebut. Aku khawatirnya dengan peraturan ini, yang akan mendaftarkan hak ciptanya itu akan didaftarkan under brand atau merek-merek yang besar. Jadi misalnya Dion, aku nggak punya uang untuk mendaftarkan hakiku, aku tanda tangan kontrak menjadi bagian dari misalnya perusahaan A. Perusahaan A mendaftarkan itu sebagai hak milik mereka atau hakinya mereka. Jadinya kan sebagai pekerja kreatifnya, aku akan berada di taraf tukang jahit dalam tanda petik. Sementara maklarnya ada orang lain. Jadi salah satunya yang aku khawatirkan adalah ini terlalu business oriented. Sementara yang diperlukan kalau dari observasi aku, pekerja kreatif Indonesia itu bukan segi bisnisnya dulu nih, tapi segi pendidikannya. Karena meskipun hak cipta jadi brand musik, jadi agensi, galeri, dan segala macam, tapi banyakannya adalah orang-orang yang bekerja sebagai freelancer, pekerja seni lepas, musisi lepas, dan itu yang lebih perlu pendidikan teknis, segi bisnis, marketing, dan segala macamnya. Jadi mereka tuh bisa kompetisi dengan brand-brand yang besar yang nggak perlu harus jadi cuma tukang jahit aja.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Industri penerbangan menunjukkan tanda-tanda pemulihan ketika maskapai Delta Airlines menandatangani pesanan untuk 100 pesawat baru jet Boeing. Kesepakatan itu diumumkan pada pertunjukan Dirgantara Farnborough International yang dimulai pada salah satu hari yang tercatat paling panas dalam sejarah di Inggris bulan Juli lalu. Berikut laporan VOA. Boeing 777 dengan beberapa triknya terbang di langit yang terik menghibur para penonton ke Dirgantaraan Farnborough, Inggris. Hari itu tercatat sebagai yang terpanas di Inggris, suhu udara mencapai 40 derajat Celsius. Meskipun negara itu untuk pertama kalinya mengeluarkan peringatan panas yang ekstrim, pameran ke Dirgantaraan Farnborough International tetap berlangsung. Perusahaan raksasa penerbangan Boeing menggunakan acara tersebut untuk memamerkan pesawat terbarunya, termasuk 777X. Disebut sebagai pesawat dengan mesin kembar terbesar dan terefisien di dunia, jet itu saat ini masih dalam tahap pengujian. Paul Maher pernah menerbangkan pesawat itu. Menurutnya, ini kemajuan yang akan memudahkan pilot yang pernah menerbangkan model 777 sebelumnya.
So, pretty much the overhead panel is much like a 777.
Banyak kendalinya. Ini indikasi yang sangat intuitif. Yang berada pada posisi yang tepat, pilot akan sangat mengenal fungsi serta fiturnya, sehingga akan memberikan situasi yang sangat akrab untuk pilot 777 dan 787.
Tetapi pesawat lain buatan Boeing justru menjadi berita utama. Maskapai Delta Airlines telah menandatangani kesepakatan untuk membeli 100 pesawat 737 MAX 10S. Ini sulit dipercaya dalam dunia bisnis pesawat, mengingat 737 MAX 8 dan 9 telah dilarang terbang di seluruh dunia menyusul dua kecelakaan udara yang fatal. Darren Holtz adalah wakil presiden dari bagian penjualan komersial Boeing. Ia mengatakan,
"As we've moved through 2022, what we've seen is..."
Sementara memasuki tahun 2022, yang kami lihat adalah fakta bahwa pasar dibuka kembali seiring berkurangnya pembatasan. Pasar berjalan naik lebih cepat dari perkiraan. Prediksi kami pada tahun 2020, pasar akan kembali ke tingkat sebelum COVID antara tahun 2023 dan 2024. Ternyata tahun 2022 ini sangat fantastis dengan adanya permintaan akan perjalanan udara yang dianggap penting dalam menjalankan bisnis yang menghubungkan orang, barang, dan jasa.
Pesawat jenis MAX 10 masih dalam tahap pengujian dengan 2.000 sensor dipasang di seluruh badan pesawat untuk memantau kinerjanya. Tetapi perlu persetujuan pihak berwenang Amerika Serikat untuk pesawat itu terbang. Tapi pengiriman ke Delta diperkirakan dapat dilakukan pada tahun 2025. Analis industri penerbangan Richard Abulavia mengatakan,
"We've never seen a situation quite like this. You know, you had an unprecedented demand drop."
Kami belum pernah melihat situasi seperti ini. Permintaan turun pada tahun 2020 dan kini bangkit, tetapi pada saat yang sama harga bahan bakar naik tinggi. Jadi maskapai menginginkan jet-jet baru untuk memenuhi permintaan, mengingat pentingnya menghemat bahan bakar yang sangat penting bagi lingkungan.
Tapi sementara dunia mencoba mengurangi emisi karbon, bagaimana dengan masa depan manufaktur pesawat? 777X menjanjikan penggunaan bahan bakar dan emisi sampai 10% lebih sedikit, salah satu cara untuk mendekati nol bersih. Hals menyatakan,
"I kind of contest that. We think this is a growth market. How we achieve net zero emissions starts with newer..."
Saya tidak sependapat. Ini adalah pasar yang tumbuh. Bagaimana kita mencapai emisi nol bersih dimulai dengan pesawat yang lebih baru dan lebih efisien yang menggantikan pesawat yang ada di pasar dengan faktor 20, 30, bahkan 40% dalam beberapa kasus. Di samping itu, industri pesawat berusaha membawa bahan bakar penerbangan berkelanjutan ke dalam skala yang akan sangat menurunkan emisi industri penerbangan, dan kemudian di luar itu adalah teknologi masa depan. Lalu, teknologi nol emisi apa lagi yang dapat kita bangun? Bahan bakar alternatif, energi tenaga air, elektrifikasi lain yang mendorong pasar untuk 20 atau 40 tahun mendatang atau bahkan lebih.
Tetapi tidak semua orang setuju bahwa penerbangan dapat dilanjutkan dengan tarif saat ini.
You know, it's rather difficult because at the end of the day there's no clear roadmap to decarbonize.
Kemungkinan besar itu akan menjadi campuran teknologi yang muncul seperti bahan bakar penerbangan yang berkelanjutan, ditambah tingkat pertumbuhan permintaan yang sedikit lebih rendah untuk mencapai apapun seperti tujuan yang kami cita-citakan. Sekarang, kami hanya sekitar 2-3% dari emisi dunia, jadi mungkin tidak apa-apa jika kami yang terakhir melakukan dekarbonisasi. Tetapi pada sisi lain, orang-orang sangat memperhatikan kami.
The Farnborough Air Show berakhir pada 22 Juli. Dari Washington, D.C., demikian laporan VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Penyanyi Olivia Newton-John yang tenar berkat perannya sebagai siswi SMU bernama Sandy dalam film Grease, Senin meninggal setelah 30 tahun berjuang melawan kanker. Dia berusia 73 tahun. Berikut sekilas tentang perjalanan hidup dan karirnya.
Sandy,
tell me about it.
Penyanyi yang terkenal pada 1970-an, Olivia Newton-John, meninggal dunia dengan tenang di California Selatan, Senin pagi. Ia dikelilingi keluarga dan teman-teman, kata pernyataan dari suaminya, John Easterling, yang diunggah di akun media sosial resminya. Penyanyi dengan karir lebih dari 50 tahun itu mengabdikan sebagian besar waktu dan ketenarannya untuk amal setelah pertama kali didiagnosis mengidap kanker payudara pada 1992. Pada satu kesempatan berjalan-jalan di tembok Cina, Newton-John mengungkapkan tentang penyakitnya.
No, every day was you didn't know what was going to happen and it was incredibly challenging. Some days it was elating, some days really difficult.
Setiap hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sangat sulit. Beberapa hari baik-baik saja, beberapa hari sangat sulit, kata Newton-John. Bintang kelahiran Inggris tetapi dibesarkan di Australia ini mendedikasikan sejumlah album dan konser untuk menggalang dana bagi penelitian dan deteksi dini penyakit tersebut, termasuk pembangunan pusat kesehatan yang diberi nama sama dengan namanya di Melbourne, Australia. Dalam wawancara dengan televisi Australia Channel 7 pada September 2018, Newton-John menyatakan, "Saya tidak suka mengatakan berjuang. Saya senang mengatakan menang. Berjuang memicu kemarahan dan rasa sakit yang tidak kita inginkan." Ia menyampaikan itu setelah didiagnosis menderita kanker untuk ketiga kalinya. Newton-John terkenal karena membintangi film musikal tahun 1978 berjudul Grease bersama John Travolta. Ia berperan sebagai Sandy.
Sandy, can't you see I'm in misery? Made a star, now we're apart. There's nothing left for me.
Grease tetap menjadi musikal terlaris selama 30 tahun. Newton-John dan Travolta tetap berhubungan dekat lama setelah film itu diproduksi. Tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa memerankan Sandy, kata Travolta tentang Newton-John yang berusia 29 tahun ketika syuting film Grease. Newton-John mengungkapkan bahwa dia harus diyakinkan oleh Travolta untuk menerima peran itu karena merasa terlalu tua untuk bermain sebagai remaja. Olivia Newton-John terus berkarir sampai menjelang usia 70 dan menerima diagnosis terakhirnya. Ia bahkan merekam lagu Club Dance pada usia 67 dengan putrinya, Chloe Latanzi. Saya telah melakukan segalanya, termasuk manisnya hidup, katanya tentang karirnya. Jadi, saya merasa bersyukur atas apapun yang terjadi sekarang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.